เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมยืนยันว่าแรงงานลาวทุกคนที่ต้องการเดินทางไปทํางานอยู่ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านบรรดาบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนั่นจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการและค่าธรรมเนียมต่างๆรวมกันกว่า10ล้านกีบซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไปสําหรับแรงงานลาวส่วนใหญ่ที่เป็นแรงงานบ่มีฝีมือและได้รับค่าจ้างขั้นต่ําเมื่อเดินทางไปทํางานอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นประเทศไทยที่มีแรงงานลาวไปทํางานหลายที่สุดนั่นส่วนใหญ่ก็คือแรงงานลาวที่ลักลอบทํางานในไทยโดยผิดกฎหมายเพราะว่าพวกเขาเจ้าบ่มีเงิน10กว่าล้านกีบสําหรับจ่ายให้กับบรรดาบริษัทจัดหางานในลาวนั่นเองโดยเมื่อสมทบกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่แรงงานลาวได้รับในปัจจุบันถือเป็นอัตราค่าจ้างที่ต่ําที่สุดในอาเซียนหากแต่แรงงานลาวกับต้องแบกรับภาระค่าครองชีพสูงที่สุดโดยเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่า 34% และดัชนีราคาสินค้าที่สูงกว่า 160% ในเดือนกันยาผ่านมานั้นก็ยังเป็นสภาวะการคล่องชีพที่ลำบากอย่างยิ่งสำหรับแรงงานลาวอีกด้วยในขณะที่รัฐบาลลาวก็มีความสามารถอย่างจำกัดในการช่วยเหลือแรงงานเหล่านี้ซึ่งรวมถึงแรงงานลาวที่ถูกเลิกจ้างในไทยและเดินทางกลับคืนมาลาวเพราะผลกระทบจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ด้วยนั่นดังที่ท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีได้ให้การยอมรับว่าน
ับแต่เดือนมีนา2020เป็นต้นมามีผู้เอาแรงงานภายในได้รับผลกระทบทั้งหมด 74,104 คนในจำนวน 1,141 บริษัทและได้ปฏิบัตินโยบายเงินอุดหนุนว่างงานทั้งหมด 67.74 ตื้อกีบสำหรับแรงงานลาวที่กลับคืนจากประเทศเพื่อนบ้านมีทั้งหมด 243,095 คนและเฉพาะใน6เดือนต้นปี2022มี 21,218 คนในนั้นแรงงานที่ไปถูกต้องมี 83,322 คน
ทั้งนี้โดยภาคธุรกิจที่มีอัตราการจ้างงานต่ำที่สุดในลาวก็แม่นภาคพลังงานไฟฟ้าและขุดขนแร่ธาตุที่มีการจ้างงานเพียงแต่ 1% เท่านั้นของกำลังแรงงานลาวที่มีอยู่หลายกว่า4ล้านคนหรือ 54% ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดโดยสาเหตุก็เพราะว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งแรงงานลาวบ่สามารถตอบสนองได้จึงต้องนำเข้าบุคลากรดังกล่าวนี้จากต่างประเทศเป็นด่านหลักดังที่นักธุรกิจไทยที่ลงทุนในภาคพลังงานและขุดขนแร่ธาตุในลาวได้ให้การยืนยันว่า
ในแง่การส่งเสริมการตั้งโรงงานที่ลาว
ในแง่การส่งเสริมการตั้งโรงงานอยู่ลาวนี่ทางรัฐบาลลาวนี่เขาก็สนับสนุนแท้อยู่แต่มันเป็นการส่งเสริมทางภาครัฐเพื่อประโยชน์ในเรื่องของข้อกฎหมายแต่มันมีในทางปฏิบัติจะมีข้อยุ่งยากของมันเหมือนกันเส้นแรงงานฝีมือนี่อยู่ลาวมันบ่เพียงพอที่จะป้อนตลาดถ้าเกิดต้องการแรงงานระดับมีฝีมือแดแต่ถ้าเกิดต้องการแรงงานระดับเลเบอร์นี่มันก็อาจจะมีแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเขามีการเปลี่ยนเบี้ยเรื่อยๆและมันได้เป็นปัญหากับธุรกิจที่ถ้าเกิดพนักงานเขาออกเขาออกแล้วนี่มันก็อาจจะให้การผลิตมันบ่สม่ำเสมอ
แต่ยิ่งใดก็ตามทางการลาวก็คาดหวังว่าภาคอุตสาหกรรมพลังงานและขุดขนแร่ธาตุจะมีการจ้างงานแรงงานลาวหลายขึ้นเพราะได้ประกอบส่วนเหตุให้เศรษฐกิจลาวขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 4.3% โดยรัฐบาลลาวได้อนุญาตการขุดขนแร่ธาตุ319กิจการให้214บริษัทต่างชาติเหตุให้มีรายรับจากค่าสัมปทานเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2021โดยยังบ่รวมรายรับจากภาคพลังงานไฟฟ้า 1,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเดียวกันนี้แต่อย่างใดส่วนท่านอดิสรเกิดมงคลผู้ประสานงานเครือข่ายแรงงานอพยพในไทยเปิดเผยว่าในปัจจุบันมีแรงงานลาวเกินกว่า 200,000 คนในไทยที่บ่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพเพราะว่าเป็นแรงงานลาวที่ลักลอบทํางานในไทยโดยผิดกฎหมายนั่นเองรายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA